εκπομπή διασχίζει τα ήσυχα στενά. Οι επιβάτες ψάχνουν με τα μάτια τους, κοιτώντας έξω από τα παράθυρα, μέχρι εκεί που δεν φτάνει το φως από τις λάμπες του δρόμου. Είναι ανήσυχοι πάνω στα μαλακά καθίσματα του αυτοκινήτου. Ισιώνουν τις κουκούλες τους και στριφογυρίζουν στα δάχτυλά τους τις αυτοσχέδιες λαβές από τη λιγμένη μονοτική ταινία. Τους κρατά σε εγρήγορση η γνώριμη έξαψη της γλυκιάς προσμονής. Μερικά δευτερόλεπτα ακραίας αδρεναλίνης που όλα βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου. Το τι θα συμβεί κάθε φορά εξαρτάται από την απάντηση σε μία απλή ερώτηση. Τι ομάδα είσαι? Αυτή είναι η ιστορία του Άλκη Καμπανού. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε αυτό το podcast αληθινών εγκλημάτων. Μην ξεχάσετε να δείξετε την υποστήριξή σας για αυτή την ανεξάρτητη παραγωγή, κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me A Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανάτου podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι thanatou.podcast@gmail.com. Η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου του 2022 έμοιαζε με πολλές άλλες που είχαν προηγηθεί. Δεν το ήξεραν, αλλά αυτή θα ήταν η τελευταία φορά πριν αλλάξουν όλα. Η παρέα των 5 νεαρών φίλων είχε περάσει τις τελευταίες ώρες μαζί. Το απόγευμα ήπιαν καφέ στο σύνδεσμο του Άρη, μετά έκατσαν λίγο στην πλατεία Χαριλάου και κατέληξαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στα λευκά σκαλοπάτια της πολυκατοικίας που βρίσκεται στον αριθμό 18 της οδού Θεοδόρου Γαζή, εκεί που το κρύο σαν να έκοβε λίγο. Η νύχτα είναι ήσυχη. Κάθονται αντικριστά, μοιράζονται μερικά κουτάκια ενεργειακού ποτού και κουβεντιάζουν για παιχνίδια υπολογιστή και την επερχόμενη εξεταστική. Κάπου 4 χιλιόμετρα μακριά, πιο κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται μια τελείως διαφορετική παρέα. Εκείνο το βράδυ, μια σειρά από μικρά γεγονότα και βιαστικές αποφάσεις θα αλλάξουν άρδιν τη μοίρα τους και θα καθορίσουν τελικά το υπόλοιπο της ζωής τους. Στο σύνδεσμο φιλάθλων θύρα 4 του ΠΑΟΚ, που βρίσκεται στον ημιόροφο μιας πολυκατοικίας επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, αρχίζει να μαζεύεται κόσμος. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν νωρίτερα στον αγώνα βόλεϊ μεταξύ των ομάδων ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού που γινόταν στο γήπεδο ΠΑΟΚ Sports Arena. Μερικά μηνύματα στο Viber, έλα να ράξουμε μπρο, κάποιοι φέρνουν κι άλλους για παρέα και έτσι ο σύνδεσμος σιγά σιγά γεμίζει. Κάποιοι τρώνε, κάποιοι πίνουν πύρα και κάποιοι αρχίζουν να συζητάνε για μια φασαρία που έγινε λίγο νωρίτερα στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Φαίνεται πως οπαδοί του Άρη είχαν επιτεθεί σε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο εκνευρισμός για το επεισόδιο διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Ο άγραφος νόμος του χουλιγκανισμού, ότι πρέπει πάντα να υπάρχουν αντίπεινα, κάνει τις παλάμες τους να υδρώνουν. Ζουν για τη μικρή ικανοποίηση μέχρι την επόμενη ήττα σε έναν πόλεμο που παίζουν ούτως ή άλλως μόνο οι χαμένοι. Ένας από αυτούς θα καλέσει κάποιον γνωστό του που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή εκτός συνδέσμου και θα του ζητήσει να ψάξει γύρω από το γήπεδο του Άρη, που είναι στην περιοχή του Χαριλάου, για παρέες αριανών. Πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση απόψε κιόλας. Ο μικρός στρατιώτης θα καλέσει λίγο αργότερα και θα τους πει ότι δεν είδε κάτι άξιο λόγου στη Χαριλάου. Μερικές μόνο μικρές, σκόρπιες παρέες στα στενά. Η διάθεση όμως έχει ήδη αλλάξει. Συζητάνε μεταξύ τους αν πρέπει να βγουν απόψε, αλλά οι περισσότεροι θέλουν. Και αυτοί ακόμα που δεν έχουν τόση όρεξη ή διστάζουν, δεν θέλουν να πάνε κόντρα στην παρέα. Τελικά μαζεύονται συνολικά 12 άτομα. Μέσα στο σύνδεσμο ετοιμάζονται για καταδρομική επίθεση. Κάποιοι αλλάζουν τα ρούχα τους. Φοράνε λεμουδιέρες, full face, σκούφους, κράνη και μάσκες. Ο καθένας θα διαλέξει και το όπλο που θέλει. Ένας πυρσός από τους πολλούς που χρησιμοποιούν στο γήπεδο, ένα στυλιάρι, ένα μαχαίρι από το συρτάρι της κουζίνας και ένα αδρεπάνι με κόκκινη λαβή από αυτά που πατάς ένα κουμπί και ξεδιπλώνεται η καμπυλωτή λάμα. Από μια ανοιχτή παπουτσοθήκη γεμάτη ματσέτες και στιλέτα, κάποιος θα διαλέξει ένα καραμπίτ. Ένα μικρό μαχαίρι με καμπυλωτή λάμα που μοιάζει με μεγάλο νύχι αρκούδας. Πριν βγουν από το σύνδεσμο, θα κλείσουν όλοι τα κινητά τους. Κάποιοι θα τα αφήσουν εκεί, κάποιοι θα τα πάρουν μαζί. Οι 12 θα επιβιβαστούν σε 3 αυτοκίνητα, 4 το καθένα. Ένα λευκό Citroën C4, ένα Renault Clio μαύρο και ένα σκούρο γκρι Polo. Ώρα αναχώρησης κάποια στιγμή μετά τις 11.30. Η πομπή των αυτοκινήτων φτάνει στην περιοχή του Χαριλάου. Κινούνται σχετικά αργά. Ψάχνουν στα στενά κοντά στο γήπεδο του Άρη το στόχο τους. Δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος. Δεν χρειάζεται να τους γνωρίζουν, να τους έχουν ξαναδεί, να έχουν συγκρουστεί σε κάποια προηγούμενη επίθεση ή έστω να είναι σκληροπυρηνικοί οπαδοί. Η μόνη προϋπόθεση είναι να είναι Άρης. Τα 3 αυτοκίνητα κατεβαίνουν την Νικολάου Πλαστήρα με κατεύθυνση την Παπαναστασίου. Καθώς τη διασχίζουν, στα αριστερά τους, εκεί που ο δρόμος διασταυρώνεται με τη Θεοδόρου Γαζή, θα τους δουν. Στο μισοσκόταδο, πίσω από ένα παρκαρισμένο μικρό βαν, ίσα που διακρίνεται μια μικρή παρέα που κάθεται στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας. Το γκρι Πόλο θα στρίψει απότομα αριστερά και θα σταματήσει λίγα μέτρα πιο κάτω από το στόχο. Τα άλλα 2 αυτοκίνητα θα παραμείνουν με αλάρμ στην άκρη της Πλαστήρα. Οι επιβάτες αρχίζουν να κατεβαίνουν και με διαφορά δευτερολέπτων θα συγκεντρωθούν μπροστά στην παρέα των 5. Τώρα είναι 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 3η, 1η Φεβρουαρίου. Απορροφημένοι από τη χαλαρή τους κουβέντα, δεν αντιλαμβάνονται αμέσως την κινητικότητα στο στενό. Ερχόμενοι από 2 διαφορετικές κατευθύνσεις, δεξιά και αριστερά, τώρα μπροστά στα λευκά σκαλιά στέκονται μερικοί μαυροντυμένοι άντρες. Τα χαρακτηριστικά τους δεν φαίνονται καλά. Για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου κανείς δεν θα πει τίποτα. Τότε ένας από τους όρθιους άγνωστους θα κάνει μια φαινομενικά απλή ερώτηση. «Τι ομάδα είστε?» Από την παρέα των 5 κάποιος αποφασίζει να απαντήσει. «Άρης». Το χάος ξεκινά. Αυτός που απάντησε, ο Άγγελος, βλέπει στο χέρι του ενός να αστράφτει η λάμα ενός δρεπανιού. Ασυναίσθητα σηκώνει το κράνος που κρατούσε στα χέρια του και χτυπάει έναν από τους αγνώστους που βρισκόταν πιο κοντά του. Το κράνος πέφτει. Ο άγνωστος που χτυπήθηκε κάνει 2 βήματα πίσω και μετά ορμά μπροστά, βυθίζοντας ένα μικρό μαχαίρι που κρατούσε μία φορά στο αριστερό του πόδι. Η επίθεση στον Άγγελο είναι μαζική. Κάποιοι τον κρατούν και άλλοι αρχίζουν να τον χτυπούν στο κεφάλι. Τον στριμώχνουν στον τοίχο δίπλα από ένα ρολόι της ΔΕΗ και τον χτυπούν τόσο άγρια που ακόμα και αυτό τελικά σπάει. Ο δεύτερος της παρέας, ο Δημήτρης, επιχειρεί να πηδήξει το τυχάκι που χωρίζει τα σκαλοπάτια από την πιλωτή της διπλανής πολυκατοικίας. Καθώς το σώμα του έχει σχεδόν περάσει από πάνω, ο άγνωστος που κρατά το δρεπάνι τον κόβει στον εκτεθειμένο του γλουτό. Ο Δημήτρης, τραυματισμένος και ενώ αιμορραγεί, καταφέρνει να περάσει τελικά μέσα στην πιλωτή και τρέχει για να ξεφύγει. Το ίδιο κάνουν και άλλοι 2 από την παρέα, οι οποίοι τρέχουν μακριά από το σημείο της συμπλοκής, κατευθυνόμενοι προς την οδό Πλαστήρα. Κάποιοι από τους αγνώστους επιχειρούν να τους κυνηγήσουν, αλλά τελικά εγκαταλείπουν και επιστρέφουν. Τώρα πάνω στα σκαλιά έχει παραμείνει ο Άγγελος, ο οποίος έχει μαχαιρωθεί στο πόδι και δέχεται απανωτά και ασταμάτητα χτυπήματα στο κεφάλι, και ο τελευταίος των 5, ο 19χρονος Άλκης. Ο Άλκης είναι αβοήθητος. Οι άγνωστοι τον έχουν περικυκλώσει και ξεσπούν πάνω του όλο του στο μένος. Το μικρό μαχαίρι που χτύπησε πριν τον Άγγελο βυθίζεται τώρα στο εσωτερικό του δεξιού του μυρού, λίγο πιο κάτω από τη βουβονική του χώρα. Το μαχαίρι σκίζει τη μυριαία του αρτηρία, προκαλώντας αμέσως κατακλυσμιαία αιμορραγία. Το χέρι με το δρεπάνι και εκείνο που κρατά το καραμπίτ τον σκίζουν σε 2 διαφορετικά σημεία του αριστερού του ποδιού. Ο Άλκης από τα σκαλιά καταραίει πια στο πεζοδρόμιο. Ενώ βρίσκεται στο έδαφος, γύρω του μαζεύονται σχεδόν 10 από τους αγνώστους, οι οποίοι του επιτίθενται με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, με στυλιάρια και σιδηρολωστούς. Ο Άγγελος από τα σκαλιά ετοιμάζεται να πηδήξει πάνω από το φίλο του και να τον προστατεύσει με το ίδιο του το σώμα, αλλά ένα δυνατό χτύπημα με ξύλο στο κεφάλι θα τον αφήσει ζαλισμένο να παλεύει να κρατήσει τις αισθήσεις του. Οι κραυγές του Άλκη αντιχούν στο στενό. «Μη με χτυπάτε άλλο. Βοήθεια, δεν μπορώ, πονάω». Οι φωνές του, τα ποδοβολητά, οι βρισχές, πράγματα που σπάνε, ξεσηκώνουν τη γειτονιά. Ο κόσμος βγαίνει στα μπαλκόνια και μερικοί καταφέρνουν να βιντεοσκοπήσουν μέρος της επίθεσης. Το άγριο σκηνικό κινητοποιεί ομάδα αριανών που βρισκόταν εκεί κοντά και τώρα τρέχουν ερχόμενοι από την πλαστήρα προς το σημείο της επίθεσης. Οι άγνωστοι αντιλαμβάνονται ότι έχει έρθει η ώρα να φύγουν. Κάποιος φωνάζει τους υπόλοιπους και ο καθένας τρέχει πίσω στο αμάξι από το οποίο αποβιβάστηκε. Το πόλο φεύγει προς την οδό Σεφέρη, ενώ τα άλλα δύο αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει επί της πλαστήρα φεύγουν τώρα με κατεύθυνση την οδό Παπαναστασίου. Οι οπαδοί του Άρη προσπαθούν να τους σταματήσουν, πετώντας πάνω τους αντικείμενα από τα γύρω μαγαζιά. Και κάπως έτσι όλα τελείωσαν. Τα περίπου 60 δευτερόλεπτα κόλασης τώρα είχαν δώσει τη θέση τους σε μια απόκοσμη σιωπή. Ο Άγγελος με δυσκολία πλησιάζει τον πεσμένο αιμόφυρτο Άλκη. Του μιλά και του ζητά να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά. Τον σηκώνει για λίγο όρθιο και μαζί καταφέρνουν να καλύψουν μόλις 2 μέτρα. Ο Άλκης καταραίει ξανά, καθιστός σε ένα τυχάκι. Ο Άγγελος τηλεφωνεί στον πατέρα του, ενώ οι γείτονες έχουν ήδη ειδοποιήσει την αστυνομία και τα ασθενοφόρα που είναι τώρα καθοδόν. Ο Δημήτρης, που έχει ήδη διασχίσει την πιλωτή, καταφέρνει να βγει στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας, στην οδό Παπαναστασίου. Εκεί συναντά έναν από την παρέα του που είχε καταφέρει να διαφύγει νωρίτερα χωρίς να τραυματιστεί. Του ζητά βοήθεια γιατί ο πόνος τώρα τον έχει παραλύσει. Μαζί περπατάνε μέχρι την πλαστήρα, κάνοντας ουσιαστικά σχεδόν ένα κύκλο του τετραγώνου. Από ένα κάδο σκουπιδιών παίρνουν μια φόρμα την οποία τυλίγουν στο γλουτό πάνω από τη μαχαιριά για να περιορίσουν την αιμορραγία. Πίσω στη γαζή, και ενώ τα λεπτά περνούν βασανιστικά αργά για τα θύματα, φτάνουν τώρα τα πρώτα περιπολικά. Ένας αστυνομικός κατεβαίνει από το όχημα και προσεγγίζει τους 2 νεαρούς. Ο Άγγελος, πιο κοντά στα σκαλιά, μεταβίας διατηρεί τις αισθήσεις του. Ο Άλκης, πιο κοντά σε ένα παρτέρι, κάθεται μέσα σε μια μεγάλη λίμνη αίματος. Στον αστυνομικό που τον πλησιάζει, δείχνει τη βουβονική του χώρα. Με κάθε αδύναμο χτύπο της καρδιάς του, φρέσκο αίμα ξεπηδά από την πληγή. Ο αστυνομικός επιχειρεί να δώσει πρώτες βοήθειες, αλλά είναι αργά. Ο Άλκης χάνει τελείως τις αισθήσεις του. Τα ασθενοφόρα φτάνουν με καθυστέρηση σχεδόν μισής ώρας, ενώ είχε προηγηθεί κατά πολύ λίγο η έλευση μιας κινητής ομάδας. Βρίσκουν τον Άγγελο πεσμένο ανάσκελα στα σκαλιά, σε πλήρη σύγχυση από το σοκ και τα τραύματά του. Ο Άλκης παραμένει καθιστός μέσα στο αίμα του. Τα 3 θύματα παραλαμβάνονται από τα ασθενοφόρα και μεταφέρονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Ο Δημήτρης, που δεν επέστρεψε ποτέ στο σημείο της επίθεσης, αλλά έκανε σήμα με το χέρι του στο ασθενοφόρο να σταματήσει από την πλαστήρα που βρισκόταν, ακούει τις συνομιλίες των διασωστών μέσω του ασυρμάτου. Από αυτά που λένε, καταλαβαίνει ότι κάτι πολύ κακό έχει συμβεί. Κατά την άφηξη στο νοσοκομείο, ο Δημήτρης και ο Άγγελος μεταφέρονται στη Γενική Χειρουργική Κλινική. Ο 19χρονος Δημήτρης φέρει τραύμα μήκους 9 εκατοστών στον αριστερό του γλουτό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως βαριά σωματική βλάβη και αντιμετωπίζεται με σειραφή. Ο 20χρονος Άγγελος θεωρείται πολυτραυματίας και μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο. Φέρει 3 τραύματα από μαχαίρι στο πόδι και αιμορραγία από το κεφάλι. Και οι 2 ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου. Ο Άλκης όμως δεν είναι μαζί τους. Ο Άλκης ανακοινώνεται επί τόπου επίσημα νεκρός. Λίγη ώρα αργότερα, τα ξημερώματα της ίδιας μέρας, ο θείος του τηλεφωνεί στο πατρικό του σπίτι στη Βέρεια. Είναι εκείνος που θα ενημερώσει τους γονείς για το θάνατο του Άλκη. Το τηλέφωνο σηκώνει ο πατέρας του, Αριστίδης Καμπανός, απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και απλά αδυνατεί να πιστέψει αυτό που ακούει. Με τον Άλκη είχαν μιλήσει λίγο νωρίτερα μέσω μηνυμάτων και ήξερε ότι είχε βγει βόλτα με τους φίλους του για να ξεσκάσει λίγο από το διάβασμα της εξεταστικής. Ο γιος του ζούσε μόνο στη Θεσσαλονίκη καθώς σπούδαζε στο οικονομικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Πέρασαν όλοι μαζί στη Βέρεια τις γιορτές των Χριστουγέννων και τώρα, ούτε ένα μήνα αργότερα, ήταν νεκρός. Οι φωνές του ξυπνάνε τη σύζυγό του Μελίνα και τη μεγαλύτερη κόρη τους Μαρία. Ο Άλκης τους δολοφονήθηκε. Ο θείος του είναι αυτός που αναλαμβάνει να αναγνωρίσει το σώμα. Μετά την αναγνώρισή του, παραδίδεται στην ιατροδικαστή κυρία Λίδα Κοβάτσι, διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία αναλαμβάνει την νεκροψία-νεκροτομή. Από την εξέτασή της προκύπτει ότι ο Άλκης οδηγήθηκε στο θάνατο από συνδυασμό τραυμάτων. Ψηλά στον ένα μυρό έφερε τραύμα κάθετου στους ιστούς από νήσων και τέμνων όργανο διαμέτρου περίπου 1/100 και βάθος 9. Το όργανο αυτό με την πολύ λεπτή λάμα μπορεί να έμοιαζε με παγοκόφτη ή κατσαβίδι. Η τρώση της μοιραίας αρτηρίας οδήγησε σε απώλεια αίματος άνω των 3 λίτρων με μεγάλη ταχύτητα. Παράλληλα, ο 19χρονος έφερε και 2 ρογμώδη κατάγματα στο κρανίο από θλόν όργανο. Στο τριχωτό της κεφαλής του δεν υπήρχε εντύπωμα του οργάνου, όμως η κυρία Κοβάτσι σημειώνει ότι πρόκειται για χτυπήματα πιθανά από παπούτσια, γροθιές ή καιρόπαλα. Τα κατάγματα αυτά είχαν προκαλέσει εσωτερική αιμορραγία και εγκεφαλικό ίδημα. Ο εγκέφαλός του είχε διωγγωθεί τόσο πολύ που δεν χωρούσε πια στην κρανιακή κοιλότητα. Ο Άλκης ήταν καταδικασμένος να πεθάνει. Ακόμα και αν η επίθεση είχε γίνει έξω από την είσοδο του νοσοκομείου, οι γιατροί θα ήταν αδύνατο να τον σώσουν. Η αιμορραγία στη βουβονική χώρα ήταν τόσο σοβαρή που αμέσως θα επικεντρώνονταν στην αντιμετώπιση της, αγνοώντας εντελώς την κρυφή ορολογιακή βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Ακόμα και αν εντόπιζαν έγκαιρα όμως το εγκεφαλικό ίδημα, δεν θα υπήρχε αρκετός χρόνος να προχωρήσουν σε κρανιοτομή πριν ο Άλκης ξεψυχήσει από την παράλληλη απώλεια αίματος. Το σώμα του νεαρού φοιτητή έφερε συνολικά 37 τραύματα. Τραύματα στα χέρια που σήκωσε για να προστατευτεί και σοβαρά τραύματα και στον αριστερό του μυρό. Το ένα από αυτά είχε προκληθεί από νήσων και τέμνων όργανο με μεγάλη διάμετρο και ομαλή λάμα που εισήλθε στο μυρό υπογωνία. Το άλλο κάθετο με οδοντοτά χείλη. Αν και βαριά, κανένα από αυτά δεν θα μπορούσε να επιφέρει το θάνατο καθώς δεν ήταν βαθιά. Αυτό που ήταν βέβαιο όμως ήταν ότι και τα 3 τραύματα στα πόδια του Άλκη είχαν γίνει με 3 διαφορετικά όργανα, γιατί κανένα δεν τέριαζε με το άλλο. Η ιατροδικαστής σε αργότερο χρόνο θα κατασκευάσει ομοιώματα από τα όπλα της επίθεσης και με αυτά θα πραγματοποιήσει πειράματα σε σάρκα χοιρινού. Σύμφωνα με αυτά θα συμπεράνει ότι στον αριστερό του μυρό τα επιφανειακά τραύματα έγιναν πιθανά το ένα από το δρεπάνι και το άλλο από το μαχαίρι καραμπίτ. Στο σώμα του Άλκη δηλαδή είχε αποτυπωθεί όλο το μίσος των δραστών. Κλωτσιές, μπουνιές, ρόπαλα, καραμπίτ, δρεπάνια και κάτι που μοιάζει με κατσαβίδι. Όλα τον διαπέρασαν, στερώντας του κάθε ελπίδα να επιβιώσει. Για την κυρία Κοβάτσι είναι σαφές. Ακόμα και αν ο ένας δράστης που προκάλεσε το μοιραίο χτύπημα στο πόδι δεν είχε ιδέα ότι θα έσκιζε έτσι την αρτηρία, οι υπόλοιποι που του ισοπαίδωσαν το κρανίο είχαν ξεκάθαρη ανθρωποκτόνο δράση. Όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι κλωτσούν και χτυπούν το κεφάλι ενός ανυπεράσπιστου θύματος, ξέρουν πολύ καλά ότι πιθανά θα προκαλέσουν το θάνατό του. Ο Άγγελος και ο Δημήτρης παραμένουν νοσηλευόμενοι για συνολικά 3 ημέρες. Λόγω των περιορισμών για τον κορονοϊό, η επαφή τους με τον έξω κόσμο είναι περιορισμένη. Οι γονείς τους αποφασίζουν με το πρόσχημα της επίθεσης να απομακρύνουν και τα κινητά τους για να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν το σοκ χωρίς τον κατακλυσμό μηνυμάτων και πληροφορίας από αυτά. Με τη συμβολή ειδικού ψυχολόγου του νοσοκομείου θα τους ανακοινωθεί τελικά και ο θάνατος του αγαπημένου τους φίλου. Πριν πάρουν εξιτήριο, η ιατροδικαστής καλείται να τους συναντήσει και να καταγράψει την κατάστασή τους. Πέρα από τη σωματική τους ταλαιπωρία, είναι φανερό ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να διαχειριστούν αυτό που τους έχει συμβεί. Κοιτούν διαρκώς το ταβάνι και χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να επιτύχουν επικοινωνία. Η έρευνα για την επίλυση της υπόθεσης κινήθηκε από την πρώτη στιγμή με ταχύτατους ρυθμούς και μεγάλη αποφασιστικότητα. Ομολογώ πως σπάνια βλέπω τέτοια εντυπωσιακή οργάνωση. Η Γαζή κατακλείζεται από αξιωματικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, που καταπιάνεται αμέσως με την εξέταση του χώρου, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία και με ομάδα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας. Την περιοχή αποκλείει μεγάλος αριθμός περιπολικών. Οι αξιωματικοί σπέβδουν να μιλήσουν με όλους τους πιθανούς μάρτυρες, εντοπίζουν όχι μόνο όσους έτυχε να τραβήξουν πλάνα με τα κινητά τους από τη γειτονιά, αλλά φέρνουν και όλους τους καταστηματάρχες της περιοχής, από τους οποίους κατάσχουν άμεσα το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας τους. Μελετώντας το καταγεγραμμένο υλικό, μπορούν να δουν ότι στην επίθεση συμμετείχαν άτομα που βγήκαν από 3 αυτοκίνητα. Από τις κάμερες ασφαλείας που ήταν τοποθετημένες στα γύρω στενά, μπορούν να δουν βήμα-βήμα και αντίστροφα τη διαδρομή την οποία ακολούθησαν για να φτάσουν μέχρι το σημείο της επίθεσης. Κυρίω μέλημά τους να πέσουν πάνω σε ένα καθαρό και φωτεινό πλάνο που θα τους βοηθήσει να καταλάβουν τον τύπο των αυτοκινήτων, τα χρώματα, τους αριθμούς κυκλοφορίας των πινακίδων και ίσως κάποια από τα πρόσωπα που επιβαίνουν σε αυτά. Και εν μέρει το καταφέρνουν. Μέσα σε λίγη ώρα έχουν αναγνωρίσει τη μάρκα και το χρώμα των οχημάτων και την πινακίδα από το προπορευόμενο αυτοκίνητο, το λευκό Citroën. Ο ιδιοκτήτης και οδηγός του είναι ο αλβανικής καταγωγής, 23χρονος Αυξέντος Καρσίου, γνωστός στην αστυνομία για επεισόδια οπαδικής βίας, ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί το 2019 για επίθεση με μαχαίρι κατά φιλάθλων του Άρη σε στάση λεωφορείου στην Οδό Πλαστήρα και για το περιστατικό αυτό εκκρεμούσε δίκη. Ο Καρσίου οδηγείται στο τμήμα για ανάκριση το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου μαζί με πλήθος άλλων σεσημασμένων χούλικανς από τους οποίους οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να εκμεύσουν πληροφορίες. Ο Καρσίου θεωρείται αμέσως ύποπτος και του ασκείται πίεση να ομολογήσει την εμπλοκή του στην επίθεση. Μετά από ώρες ανάκρισης που θα κρατάει το στόμα του πεισματικά κλειστό, θα παραδεχτεί τελικά πως πράγματι ξεκίνησε με μεγάλη ομάδα ατόμων από το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ και πως οδηγούσε το όχημα που φαινόταν στα βίντεο, αλλά αρνήθηκε κάθε ουσιαστική συμμετοχή στην επίθεση, καθώς ισχυρίζεται πως έμεινε καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου μέσα στο Citroën. Ο ρόλος του, θα πει, περιοριζόταν μόνο στο να τους οδηγήσει προς και από το σημείο. Επίσης, θα αρνηθεί να αποκαλύψει τις ταυτότητες των υπολείπων. Με τις λίγες πληροφορίες που τους δίνει, η αστυνομία αποφασίζει να κάνει έφοδο στο σύνδεσμο θύρα 4 που βρίσκεται στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού για να συλλέξει στοιχεία. Όπως ήταν αναμενόμενο, στο χώρο του συνδέσμου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν κλειδωμένος και άδειος, βρήκαν ένα μικρό οπλοστάσιο. Σιδερένιοι σωλήνες, ξύλινα ρόπαλα, κράνη, φτιάρια, αξίνες, δρεπάνια, βεγγαλικά, μαχαίρια, πυρούνες και λάπτοπ κατάσχονται άμεσα. Σε μια ενδιαφέρουσα ανατροπή, κλειδιά για την πόρτα του συνδέσμου βρέθηκαν πάνω στον Καρσίου. Αν και εκείνος θα αρνηθεί ότι ήταν μέλος του συνδέσμου και θα ισχυριστεί ότι τα κλειδιά τα πήρε κάποια στιγμή κατά λάθος, τελικά συλλαμβάνεται αμέσως για παράνομη κατοχή οπλισμού, δικάζεται με τη διαδικασία του αυτοφόρου και καταδικάζεται επιτόπου σε 4 χρόνια φυλάκιση. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στις αρχές να τον κρατήσουν και να συνεχίσουν να τον πιέζουν για την υπόθεση της δολοφονίας του Άλκη. Όσο οι έρευνες συνεχίζονται με καταιγιστικούς ρυθμούς, μία μέρα μετά την επίθεση, την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, ο 19χρονος Άλκης κηδεύεται στον τόπο καταγωγής του Τιβέρια. Η ατμόσφαιρα είναι φοβερά ηλεκτρισμένη. Η είδηση της δολοφονίας του έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο στον αθλητικό και τον πολιτικό, αλλά και στον απλό κόσμο. Ειδικά το γεγονός πως όλα έδειχναν πως η επίθεση ήταν εντελώς απρόκλητη, οδήγησε σε ένα μαζικό συνέστημα αγανάκτησης και θυμού. Η οικογένειά του, οι συμμαθητές, οι συμφοιτητές, φίλοι, η Βέρεια ολόκληρη θρυνεί για το χαμό του. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το μέγεθος της τυφλής βίας απέναντι σε μια παρέα παιδιών που το μόνο που έκαναν ήταν ένα διάλειμμα από το διάβασμα στη γειτονιά του γηπέδου. Ο Άλκης Καμπανός, ο γλυκός Άλκης, ο Άλκης που δεν τσακωνόταν ποτέ, που σεβόταν τους γονείς του, που ήταν πάντα στο πλευρό της αδερφής του, που τον χαρακτήριζε η ψυχραιμία και η ορθή σκέψη, που ήθελε παρέα στο φοιτητικό του σπίτι και αποφάσισε να υιοθετήσει μια αγατούλα από καταφύγιο ζώων και ζητούσε από τους φίλους του να μην μιλάνε δυνατά για να μην τρομάζει, είχε ένα φρικτό θάνατο. Έφυγε μέσα σε φοβερούς πόνους, βυθισμένος μέσα στο ίδιο του το αίμα που πότιζε παράλληλα το πεζοδρόμιο. Ο Άλκης ήταν φύλαθλος. Αγάπησε τον Άρη και τον αθλητισμό. Όταν με την οικογένειά του πήγε πρώτη φορά σαν παιδί σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του Άρη και της Λάρισας και λάτρεψε το γλυκό παλμό του γηπέδου. Έπαιζε ο ίδιος μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν ποτέ μέλος κανενός συνδέσμου και σε αγώνες δεν είχε πάει ούτε 10 φορές στη ζωή του. Ο Άλκης αγαπούσε την ομάδα του, αλλά δεν ήταν μόνο φίλαθλος. Ήταν γιος, ήταν αδερφός, ήταν φίλος, ήταν φοιτητής και ήταν μόλις στην αρχή. Ήταν Άρης, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Κι όμως μόνο αυτό ήταν αρκετό για να βρίσκεται τώρα στο χώμα. Ο θάνατος του Άλκη προστέθηκε σε μια λίστα θυμάτων οπαδικής βίας, των οποίων η απώλεια φαίνεται να συγκλώνιζε μεν για λίγο την κοινή γνώμη, αλλά γρήγορα όλοι τη λησμονούσαν μέχρι να έρθει η επόμενη φορά. Το Σεπτέμβριο του 1983, ο 18χρονος Άρης Δημητριάδης, πάλι στην περιοχή του Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου από τρεις οπαδούς του Άρη, επειδή τον άκουσαν να πειράζει τους φίλους του για το αποτέλεσμα του αγώνα Παναθηναϊκός Άρης. Στις 10 Απριλίου του 1991, τέσσερις οπαδοί του ΠΑΟΚ επιστρέφουν με το αυτοκίνητό τους στη Θεσσαλονίκη μετά από αγώνα μπάσκετ με τον Πανιόνιο. Στο 24ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, και ενώ το κασκόλ της ομάδας τους ανεμίζει από το ανοιχτό παράθυρο, ένα όχημα σταματά δίπλα τους και ο επιβάτης του που φορά κουκούλα τους πετά μια μολότοφ. Το εσωτερικό του αυτοκίνητου παίρνει φωτιά και οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων, ο 21χρονος Ευθύμιος Λιάκας και ο 25χρονος Κώστας Ντόλιας, εκλοβίζονται και βρίσκουν φρικτό θάνατο. Τον Απρίλιο του 1995, ο 25χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού, Γιώργος Καρνέζης, μαχαιρώνεται θανάσιμα μέσα στο αμάξι του από οπαδός του Ολυμπιακού μετά από αγώνα μπάσκετ στη Γλυφάδα. Στις 29 Μαρτίου του 2007, ο 22χρονος Μιχάλης Φιλόπουλος δολοφονείται άγρια μετά από επεισόδιο μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο Λαυρίου. Μια δολοφονία που σχεδόν καταγράφεται σε βίντεο και τα πλάνα συγκλονίζουν το Πανελλήνιο. Το 2011 και το 2014 αντίστοιχα, χάνουν στην Κρήτη τις ζωές τους ο 29χρονος Γιάννης Ρουσάκης και ο 46χρονος Κώστας Κατσούλης, που βρίσκονται στη μέση συμπλοκών μεταξύ οπαδών. Τραγική είναι και η ιστορία του 28χρονου Βούλγαρου Τόσκο Μποζατσίσκη, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2020, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές και αφού παρακολούθησε τον αγώνα Άρη ΠΑΟΚ, δέχεται επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ έξω από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τον ξυλοκοπούν στο δρόμο λίγο πριν ένα λευκό αυτοκίνητο περάσει από πάνω του και τον αποτελειώσει. Και αυτές οι ιστορίες είναι μόνο μερικές. Η δολοφονία του Άλκη απασχολεί όλα τα δελτία ειδήσεων νυχθημερών. Τα λευκά σκαλοπάτια της Θεοδόρου Γαζή γεμίζουν από κεριά, κίτρινα και λευκά λουλούδια, φανέλες του Άρη αλλά και κάθε άλλης ομάδας. Φίλαθλοι από κάθε πλευρά γεμίζουν το χώρο με γράμματα και μηνύματα θλίψης. Σε αντίθεση με τη νύχτα του θανάτου του, πλέον δεν είχε σημασία τι ομάδα ήταν ο Άλκης. Οι ΠΑΕ του Άρη και του ΠΑΟΚ εκδίδουν τυπικές ανακοινώσεις για το συμβάν, ο Ηρακλής βάφεται κυτρινόμαυρος, παίκτες διαφόρων ομάδων συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης, την ίδια στιγμή που σε μια σαρωτική επιχείρηση γίνονται έφοδοι σε αθλητικές λέσκες και συνδέσμους της Θεσσαλονίκης και σφραγίζονται τελικά 25 από αυτές. Ο καλύτερος τρόπος να τιμηθεί η μνήμη του Άλκη όμως είναι να συλληφθούν οι ένοχοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στο σημείο της επίθεσης, η ομάδα εγκληματολογικών ερευνών εντοπίζει και συλλέγει το αναδιπλούμενο δρεπάνι, το οποίο βρισκόταν μέσα σε μια λίμνη αίματος. Περιμετρικά του χώρου εντοπίζονται και άλλα μικροαντικείμενα, τα οποία συλλέγονται και αποστέλλονται για ταυτοποίηση γενετικού υλικού. Το κινητό του Καρσίου κατάσχεται και γίνεται άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Από τα μηνύματα που αντάλλαξε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και τις κλήσεις που πραγματοποίησε το βράδυ πριν την επίθεση, ταυτοποιείται ένας κύκλος ατόμων οι οποίοι φαίνεται πως συμφώνησαν να τον συναντήσουν τουλάχιστον στο σύνδεσμο. Όσο περνάνε οι μέρες, ο Καρσίου, που στην αρχή ήταν πιο σίγουρος, αρχίζει τώρα να χάνει την αυτοπεποίθησή του. Η δολοφονία του Άλκη έχει πάρει τεράστιες κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις και το βάρος φαίνεται πως το σηκώνει μόνο εκείνος. Αν και αρχικά με την άρνησή του να συνεργαστεί, φαίνεται πως προσπαθούσε να προστατεύσει την υπόλοιπη ομάδα, τελικά συνειδητοποιεί ότι είναι εντελώς μόνος. Την Παρασκευή θα λυγίσει. Η ομολογία του θα έρθει να επιβεβαιώσει τα ευρήματα από τις κάμερες ασφαλείας και τις πληροφορίες των σεσημασμένων που εντωμεταξύ ανακρίνονται για την υπόθεση και έτσι θα προκύψει μια λίστα άλλων 10 ονομάτων. Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου αρχίζουν να εκτελούνται τα πρώτα εντάλματα σύλληψης, ενώ μερικοί παρουσιάζονται αυτοβούλο στην αστυνομία. Ένας από τους 10, ένας 20χρονος από την Αλβανία, διαπιστώνεται πως 24 ώρες μετά τη δολοφονία, αργά το βράδυ της Δευτέρας Φεβρουαρίου, πέρασε από το μεθοριακό σταθμό κρυσταλλοπηγής στην Αλβανία. Αναζητείται τόσο στον τόπο καταγωγής του, όσο και σε άλλα μέρη της χώρας και τελικά, αφού εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψής του, εμφανίστηκε στην Κοριτσά και παραδόθηκε στις αρχές εκεί, με πρόθεση να εκδοθεί στην Ελλάδα και να συνεργαστεί πλήρως. Ο 12ος ύποπτος παραδόθηκε μόνος του τελευταίος στις 14 Φεβρουαρίου. Ήταν ο μόνος για τον οποίο οι αρχές είχαν τις λιγότερες πληροφορίες. Έτσι, 2 εβδομάδες μετά τη δολοφονία, η αστυνομία είχε στα χέρια της όλη την ομάδα των δραστών. Ο αγώνας όμως μόλις άρχιζε. Οι 12 άτομα ηλικίας από 21 έως 25 ετών είχαν στρατηγική. Πρώτος στόχος, να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Εφόσον δεν μπορούσαν να ισχυριστούν ότι δεν βρίσκονταν με τους υπόλοιπους στο σημείο της επίθεσης, θα επιχειρούσαν να ελαχιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και φυσικά να αρνηθούν ότι άγγιξαν τον Άλκη. Δεύτερος στόχος, να προστατεύσουν τα άτομα που είχαν ηγετικές θέσεις. Έτσι, σχηματίστηκε μια ομερτά που τύλιξε περαιτέρω στο σκοτάδι τη νύχτα του φόνου και κράτησε αρκετές πτυχές της ιστορίας κρυφές μέχρι και σήμερα. Η αρχική εκδοχή που παρουσίασαν στην αστυνομία, οι ομολογίες τους στους ανακριτές αργότερα και οι μετέπειτα καταθέσεις τους στο δικαστήριο είναι γεμάτες αντιφάσεις και δεν ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους. Μερική απώλεια μνήμης και κρίση συνειδήσεως που άναβε και έσβηνε ανάλογα το περιβάλλον και το συμφέρον του κάθε κατηγορούμενου. Σε γενικές γραμμές, η ιστορία που παραδέχτηκαν έχει ως εξής. Το βράδυ της επίθεσης συγκεντρώθηκαν σε διαφορετικό χρόνο και οι 12 στο σύνδεσμο θύρα 4 του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή προκύπτει η συζήτηση σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ οπαδών στην περιοχή του Ρεοκάστρου και κάποιοι εκδηλώνουν την επιθυμία να πάρουν εκδίκηση. Ο Καρσίου, που περιγράφεται ως ηγετική φυσιογνωμία και ως ένα πρόσωπο με μεγάλη επιρροή ιδίως στα νεαρότερα μέλη, επικοινωνεί με κάποιον και του ζητά να εντοπίσει Αριανού στη Χαριλάο. Αφού προετοιμάζονται παίρνοντας όπλα από το χώρο του συνδέσμου και κλείνοντας τα κινητά τους τηλέφωνα για να μην εντοπίζεται το ηλεκτρονικό του στίγμα, οι 12 επιβιβάζονται στα 3 οχήματα και αναχωρούν από το κέντρο κάποια στιγμή μετά τις 11.30. Στο πρώτο αυτοκίνητο οδηγός είναι ο Καρσίου. Σκληροπυρηνικός οπαδός που έχει συμμετάσχει σε μερικές από τις πιο βίαιες επιθέσεις. Ισχυρίζεται ότι παραμένει μέσα στο όχημα κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης και βγαίνει μόνο όταν θα δει έναν από τους 5 της παρέας του Άλκη να περνάει από μπροστά του τρέχοντας στην προσπάθειά του να διαφύγει. Θα επιχειρήσει να τον κυνηγήσει, αλλά θα ξεχάσει να βάλει χειρόφρενο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να τσουλάει στην πλαστήρα. Θα επιστρέψει βιαστικά, θα το ακινητοποιήσει και θα παραμείνει δίπλα στο όχημα. Εκείνος είναι που θα δει μετά τους Αριανούς να πλησιάζουν και θα φωνάξει στους άλλους να επιστρέψουν στα αυτοκίνητα για να φύγουν. Αν και παραδέχεται ότι είδε διάφορα όπλα στα χέρια των συντρόφων του, θα ισχυριστεί ότι δεν είδε ποτέ ποιοι από αυτούς χτύπησαν θανάσιμα τον Άλκη. Θα αρνηθεί ότι υπήρχε ανθρωποκτόνος διάθεση, παρά μόνο πρόθεση για επιβολή. Συνοδηγός του Καρσίου είναι ο 21χρονος Αλβανός Γκέγκα Αλέξανδρος. Ο Γκέγκα κρατάει στην τσέπη του ένα μαχαίρι. Είναι αυτός που κάνει την ερώτηση «Τι ομάδα είστε» στην παρέα, αυτός που ο άγγελος χτυπά με το κράνος και αυτός που τον μαχαιρώνει μία φορά στη γάπα. Ο άγγελος τον κλωτσά στο χέρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το ίδιο του το μαχαίρι. Το μαχαίρι αυτό ταυτοποιείται ως το όπλο που διαπέρασε και τη μοιραία αρτηρία του Άλκη. Ο Γκέκα το παραδέχεται, αλλά ισχυρίζεται πως ποτέ δεν στόχευε σκοπίμως εκεί. Το μαχαίρι ήταν ένα μικρό οικιακό εργαλείο κουζίνας με λεπτή λάμα χωρίς δόντια. Στα πίσω καθίσματα του Citroën κάθονται ο 29χρονος Οδυσσέας Τζούροβιτς και ο 20χρονος Ρότζερς Ντεμιράτσι. Ο Τζούροβιτς παραδέχεται ότι έφυγε από το σύνδεσμο εκείνο το βράδυ με όπλο επιλογής του ένα σφυρί, αλλά μετά ισχυρίστηκε ότι τάχα μου το εγκατέλειψε στο πατάκι του αυτοκινήτου και δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν και αυτός απλός παρατηρητής. Ο Ντεμιράτζι είναι ο ύποπτος που αναζητούσαν στην Αλβανία και σύμφωνα με τους υπόλοιπους έφυγε από το σύνδεσμο κρατώντας ένα πυρσό. Καταθέτει ότι είδε το χτύπημα με δρεπάνη στο Δημήτρη και το μαχαίρωμα του Άγγελου. Υποστηρίζει ότι το ταξίδι στην Αλβανία ήταν προγραμματισμένο από πριν με την οικογένειά του και δεν ήταν η προσπάθειά του να διαφύγει. Υπό το βάρος των τύψεών του και έπειτα από προτροπή του πατέρα του, αποφάσισε τελικά να παραδοθεί. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, του Κλειό, είναι ο 22χρονος Χατζικωνσταντίνου Δημήτρης. Ο Χατζικωνσταντίνου ισχυρίζεται και εκείνος ότι ήταν απλός παρατηρητής. Χαρακτηριστικό των καταθέσεών του είναι το «δεν θυμάμαι» και το «δεν ξέρω». Είδε τα παιδιά να ξυλοκοπούνται και να μαχαιρώνονται, αλλά το ποιοι ακριβώς έκαναν τι του ήταν άγνωστο. Για εκείνον όλοι ήταν σκιές και φιγούρες. Συνοδηγός του, ο 23χρονος Σαρακατσάνος Στέργιος. Ο Σαρακατσάνος φεύγει από το σύνδεσμο, κρατώντας στα χέρια του ένα σιδερένιο σωλήνα για παν ενδεχόμενο. Αν και αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο και κινήθηκε προς το σημείο της επίθεσης, στα μέσα της διαδρομής ισχυρίζεται ότι το μετάνιωσε και επέστρεψε πίσω καθώς φοβήθηκε. Από το πίσω κάθισμα βγαίνει ο 29χρονος Βαρβέρης Βασιλιάδης Γιάννης, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος με το γεγονός ότι οι σύντροφοί του κρατούσαν όπλα. Δεν το γνώριζε. Εκείνος είχε μόνο τις γροθιές του, τις οποίες παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε με επιτυχία στο κεφάλι του άγγελου. Δίπλα του στο αυτοκίνητο καθόταν ο 20χρονος Καλαϊτζίδης Νίκος, ο οποίος επίσης αρνήθηκε ότι προσέγγισε το σημείο. Παρέμεινε, υποτίθεται, κοντά στα αυτοκίνητα. Τρίτο αυτοκίνητο. Γκρι Πόλο. Οδηγός, ο 22χρονος Μπίσκο Τοκμακίδης Κωνσταντίνος. Ο τελευταίος που παραδόθηκε στις αρχές ισχυρίζεται ότι δεν κατέβηκε ποτέ από το όχημα. Εκτελούσε διστακτικά μόνο χρέη ταξιτζή και δέχτηκε επειδή δεν ήθελε να φανεί δειλός. Ήταν τόσο μακριά από το σημείο της επίθεσης που δεν είχε καν οπτική επαφή και έμαθε τι έγινε μόνο όταν οι συνεπιβάτες του επέστρεψαν στο όχημα για να διαφύγουν. Συνοδηγός του, ο 25χρονος Βελαλόπουλος Αλέξανδρος, γνωστός και με το παρατσούκλι Αθηναίος, γιος καλής οικογένειας της Τίνου. Ο Βελαλόπουλος παραδέχεται ότι ήταν αυτός που κρατούσε το μαχαίρι καραμπίτ, το οποίο μετά πέταξε σε χωράφι κάτω από γέφυρα, κοντά στα κημητήρια της Θέρμης μαζί με κάποια κράνη. Με το μαχαίρι υποστηρίζει ότι έπληξε μόνο τον άγγελο στο πόδι. Στο πίσω κάθισμα του Πόλο κάθεται ο 21χρονος Κουμαρόπουλος Γιάννης. Ο Κουμαρόπουλος ήταν ο δρεπανοφόρος της παρέας. Με το δρεπάνι χτύπησε στο γλουτό το Δημήτρη, αλλά δεν το ήθελε, του βγήκε ασυναίσθητα. Μέσα στο χάος της επίθεσης, το δρεπάνι του φεύγει από τα χέρια και δεν μπορεί να το εντοπίσει πουθενά. Είναι το μοναδικό όπλο που θα βρεθεί στο σημείο αργότερα από την αστυνομία. Πάνω του υπάρχει το γενετικό υλικό του Άλκη. Τελευταίος, δίπλα του στο πίσω κάθισμα, καθόταν ο 23χρονος Κάμπο Γκεράλτι από την Αλβανία. Ο Κάμπο κρατούσε ένα στυλιάρι. Ποιος χτύπησε τον Άλκη εκτός από τον Γκέγκα? Ποιοι ήταν αυτοί που τον τραυμάτισαν στο άλλο πόδι? Ποιοι ήταν αυτοί που του διέλυσαν το κεφάλι? Ποια ήταν τα άτομα που ο άγγελος είδε από πάνω του και ο Άλκης παρακαλούσε να σταματήσουν να τον χτυπούν? Άγνωστο. Κανείς δεν παραδέχεται ότι τον άγγιξε. Από όλους τους κατηγορούμενους συλλέγεται γενετικό υλικό και αποτυπώματα. Το κάθε όπλο αντιστοιχίζεται με το χέρι που το κρατούσε. Το Citroën, λίγο μετά την επίθεση, Εγκαταλείπεται από τους επιβάτες του στα σύνορα μεταξύ Τούμπας και Χαριλάου, καθώς η αιμορραγία από το χέρι του Γκέκα είχε λερώσει το εσωτερικό του. Το παρκάρουν κάπου στη διαδρομή της επιστροφής και ξυλώνουν τα πατάκια και το ματωμένο κάθισμα, τα οποία και πετάνε σε κάδο σκουπιδιών. Οι δύο από αυτούς επιστρέφουν μεταξύ στο σύνδεσμο, όπου εκεί ο Γκέκα δένει το χέρι του και μετά γυρνάνε με άλλο αυτοκίνητο και παίρνουν τους άλλους δύο. Το γενετικό υλικό του Άλκη βρέθηκε σε διάφορα σημεία και των τριών οχημάτων, φανερώνοντας φυσικά ότι το παιδί δεν χτυπήθηκε από τον αέρα. Μετά από 4 μήνες, οι έρευνες ολοκληρώνονται. Η ογκοδέστατη δικογραφία περνάει στον εισαγγελέα, ο οποίος ασκεί δίωξη και στους 12, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με άμεσο δόλο από κοινού, τετελεσμένης για τον Άλκη και σε απόπειρα για τον Άγγελο και τον Δημήτρη. Σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσω θερμά τη δημοσιογράφο Βιολέτα Φωτιάδη, η οποία ήταν παρούσα όλες τις μέρες της πολύκροτης δίκης και μοιράστηκε μαζί μου το δικαστικό της ρεπορτάζ, βοηθώντας με να συγκεντρώσω υλικό για την έρευνά μου. Η δίκη ξεκινά στις 18 Ιανουαρίου του 2023 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης με δικηγόρο της οικογένειας Καμπανού τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση χωρίς πληρωμή. Στις 49 συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν, κατέθεσαν οι επιζήσαντες, οι γονείς των θυμάτων και μερικών κατηγορουμένων, αστυνομικοί, διασώστες, ιατροδικαστής, καθώς και πραγματογνώμονες από τη μεριά της υπεράσπισης. Η ιατροδικαστής ζήτησε από τους γονείς του Άλκη να εγκαταλείψουν την αίθουσα πριν αρχίσει την κατάθεσή της. Παρουσίασε όχι μόνο φωτογραφίες του σώματος, αλλά και τα ρούχα και τα παπούτσια του Άλκη, τα οποία ήταν κυριολεκτικά βουτυγμένα στο αίμα. Οι 12, που κρατούνταν σε ξεχωριστά σοφρονιστικά ιδρύματα, παρουσιάστηκαν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με πουκάμισα και παντελόνια, μια εικόνα κόντρα στη μαυροντημένη και κουκουλωμένη τους ύπαρξη το βράδυ εκείνο της επίθεσης. Οι καταθέσεις τους κινήθηκαν στο ίδιο μοτίβο του «δεν ξέρω», «δεν είδα», «δεν συμμετείχα», ενώ προσπάθησαν να επικαλεστούν το συναίσθημα, περιγράφοντας τον πανικό τους όταν άρχισαν το επόμενο πρωί να διαβάζουν στα δημοσιογραφικά άρθρα ότι υπήρχε νεκρός. Σκέφτηκαν τους γονείς τους, τις γιαγιάδες τους, τον κόσμο, τη ζωή τους που θα αλλάξει, τις σπουδές τους που θα έμεναν στη μέση. Μόνο τον Άλκη δεν σκέφτηκαν. Στο τέλος της δίκης, η εισαγγελέας κυρία Κυριακή Κλιάμπα θα αγορεύει με συγκίνηση για 18 ολόκληρες ώρες για 3 συνεχόμενες μέρες. Για εκείνη ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε προμελέτη όχι απέναντι στον Άλκη και τη συγκεκριμένη παρέα, αλλά σε οποιονδήποτε ήταν αριανός και βρισκόταν στο δρόμο τους εκείνο το βράδυ. Υπήρξε συνεννόηση, οργάνωση, προετοιμασία, υπήρξε προσπάθεια να ξεφορτωθούν ενοχοποιητικά στοιχεία και το γεγονός ότι απέτυχαν να σκοτώσουν και τους υπόλοιπους 4 δεν σημαίνει ότι δεν το είχαν και σκοπό. Ζητά να μην τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό και αυτό θα γίνει. Και οι 12 που δεν έπεισαν κανέναν καταδικάζονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι 5 επιπλέον για συνέργεια σε ανθρωποκτονία και οι 7 για ανθρωποκτονία. Το μόνο που άλλαξε ήταν ότι ο άμεσος δόλος στην περιγραφή της κατηγορίας μετατράπηκε σε ενδεχόμενο. Καρσίου, ποινή 27 ετών. Γκέγκα, ισόβια συν 20 έτη. Τζούροβιτς, ισόβια συν 18 έτη. Ντεμιράτζη, ισόβια συν 18 έτη. Χατζικοσταντίνου, 24 έτη. Σαρακατσάνος, 20 έτη. Βαρβέρης Βασιλιάδης, ισόβια συν 20 έτη. Καλαϊτζίδης, 19 έτη. Βελαλόπουλος, ισόβια συν 20 έτη. Κουμαρόπουλος, ισόβια συν 22 έτη. Κάμπο, ισόβια συν 20 έτη. Πίσκο Τοκμακίδης, 22 έτη. Το σύνθημα που συνοδεύει την ανάμνηση του Άλκη και τα γκράφιτι που απεικονίζουν το πρόσωπό του είναι «Ποτέ ξανά». Η πικρή αλήθεια είναι ότι το «Ποτέ ξανά» είναι ουσιαστικά μια ευχή που δεν βγαίνει όμως ποτέ αληθινή. Στις 7 Αυγούστου του 2023, 1,5 χρόνο μετά τη δολοφονία του Άλκη, ο 29χρονος Μιχάλης Κατσούρης πέφτει νεκρός έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια βίων επεισοδίων με οπαδούς της κροάτικης ομάδας Δυναμό Ζάκρεμπ. Μια υπόθεση που ακόμα είναι σε εξέλιξη. Η αντιμετώπιση της οπαδικής βίας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που δεν εξαντλείται εύκολα. Οι οργανωμένοι σύνδεσμοι που ξεκίνησαν ως μέσο συσπήρωσης φιλάθλων που ήθελαν να οργανώνουν εκδρομές για να δουν την ομάδα τους να παίζει εκτός έδρας, να έχουν πρόσβαση σε εισιτήρια και να ζωγραφίζουν πανό για τις εξέδρες, έχουν μετατραπεί πια οι περισσότεροι σε κέντρα παρανομίας και βίας. Οι προσπάθειες της εκάστοτε κυβέρνησης να επιβάλλει στους συνδέσμους μητρώα με στοιχεία όλων των μελών, κάμερες ασφαλείας στους χώρους, καταστατικά, φορολογική παρακολούθηση κτλ. Δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν το παραμικρό, καθώς ελάχιστοι είναι εκείνοι που γίνονται επίσημα μέλη, ενώ τα εκατοντάδες κλαμπ φιλάθλων σε κάθε περιοχή της χώρας λειτουργούν ανεξάρτητα και χωρίς καμία νομική υπόσταση. Ο οπαδισμός και η βία μπορεί να υποθάλπονται σε αυτούς τους χώρους, αλλά δεν δημιουργούνται εκεί. Είναι μια βία που πυροδοτείται από το αίσθημα του ανήκειν, αλλά γεννάται από άλλες κοινωνικές συνθήκες, όπως και κάθε άλλη μορφή βίας. Εγώ θα πω μόνο ότι οι ίδιες οι ΠΑΕ φαίνεται να είναι και το πρόβλημα, αλλά και η λύση. Το δωμάτιο του Άλκη στο πατρικό του στη Βέρεια είναι ένας βωμός αφιερωμένος στους φιλάθλους που πλήρωσαν την αγάπη τους για μια ομάδα με το ίδιο τους το αίμα. Οι σημειώσεις που διάβαζε για το μάθημα που θα έδινε την επόμενη μέρα είναι τώρα ανοιχτές πάνω στο γραφείο του. Οι γονείς του μέχρι και σήμερα ονειρεύονται φιλάθλους ενωμένους, χρωματιστές φανέλες να ανακατεύονται στα γήπεδα και να γιορτάζουν όλοι μαζί τον αθλητισμό. Όταν το σπίτι τους αδειάζει από κάμερες και δημοσιογράφους όμως, ο πατέρας του Αριστίδης ανοίγει την ντουλάπα του παιδιού του και φοράει τα ρούχα του, αποζητώντας για μία ακόμα φορά την ψευδαίσθηση της αγκαλιάς του.